რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დეტალის ფლებს ეთერში ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ნატოში რუსეთთან მოლაპარაკების წინ მოსკოვის მტრული გავლენის თაობაზე გაფრთხილებით გამოდის. ალეკოდან ევაკუაცია გრძელდება, გაერო სირიაში მეთვალ ყურეებს გააგზავნის. სომხეთიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის სააპელაციო სასამართლომ რუს ჯარისკაცს განაჩენი დაუმტკიცა. გროზნოს მახლობლად ჩეჩნეთში მომხდარი შეტაკებების ერთ-ერთი მონაწილე ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული პირი უნდა იყოს. ციმბირში უკაცრავად ირკუტსკში 26 ადამიანი დაიხოცა მას მიერ, რაც მათ სხეულის ლოსიონი დალიეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით წაგიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ნატოში განაცხადა, რომ ალიანსში წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებმა შეიძლება დააყენონ, როგორც მან თქვა, წევრების საშინაო საქმეებზე რუსეთის მტრული გავლენის საკითხი, როცა ისინი რუსეთის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. რუსეთის წარმომადგენლებთან ეს შეხვედრა იმართება 19 დეკემბერს ბრიუსელში. დუგლას ლუტმა ABC News უთხრა, რომ კიბერთავდასხმები, რომლებიც მოხდა შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ორგანიზაციებზე, მათ შორის დემოკრატიის ეროვნულ კომიტეტზე, არ არის შეხვედრის დღის წესრიგში შეტანილი, მაგრამ ლუტის თქმით, ის ფიქრობს, რომ ერთზე მეტი ელჩი მაინც წამოაყენებს ამ საკითხს რუს კოლეგებთან შეხვედრისას. ათეულობით ავტობუსმა, რომელსაც სირიელი მეამბოხეების ბოლო საყრდენი წერტილიდან ალეპოდან ხალხი გადახავს, ჩავიდნენ სოფლებში, სადაც ჯერ კიდევ მეამბოხეები იმყოფებიან. ამის თაობაზე გაეროს წარმომადგენლები და სირიელი მეთვალყურეები ლონდონიდან არცელებენ ცნობას. ამავე დროს ასეულობით სამოქალაქო პირი ალეპოში ჩავიდა შიიტური სოფლებიდან. 19 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭო კენჩს უყრის გაეროს მეთვალყურეებს სირიაში. მათი ამოცანა ევაკუაციის მეთვალყურეობა იქნება. 2015 წელთან შედარებით შემცირდა იმ ჟურნალისტების რაოდენობა, რომლებიც მოკლეს პროფესიული ნიშნით. საპირისპირო სურათია ომის გაშუქების დროს მოკლული ჟურნალისტების რაოდენობის მხრივ. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტი. ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, მითითებულია, რომ 2016 წლის 1 იანვრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას მოკლეს 48 ჟურნალისტი, წინა წელს ეს რიცხვი 72-ს უდრიდა. ირანში მოლაპარაკება გამართა იუკია ამანომ, გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ხელმძღვანელმა. ეს მისი მეორე ვიზიტი იყო ბირთვულ სფეროში ირანთან გაეროს და გერმანიის მიერ გაფორმებული შეთანხმების შემდეგ. ამანოს ირანში ჩასვლა მოჰყვა შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ რამდენიმე სანქციის ვადის გაგრძელებას. ირანთან ბირთვული შეთანხმების დადების პირობა და ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა და სამაგიეროდ ირანისთვის წაყენებული სანქციების შერბილება იყო. სომხეთის სააპელაციო სასამართლო მორშაბათს დაამტკიცა განაჩენი სამუდამო პატიმრობა, რომელიც რუს სამხედროს ვალერი პერმიაკონს გამოუტანეს ქალაქ გიუმრიში 7 ადამიანის მოკვლის გამო. პერმიაკოვი გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა. ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ გროზნოს მახლობლად პოლიციასთან შეტაკებისას 4 პირი მოკლეს და 2 დააკავეს. შეტაკება ასევე მოხდა 18 დეკემბერს, იქ 7 პირი იქნა მოკლული. გავრცელებული ინფორმაციით, შეტაკების მონაწილე ერთ-ერთი პირი დაკავშირებული იყო ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან. რუსეთიდან იტყობინებიან, რომ ციმბირის ირკუტსკის რაიონში 26 ადამიანი მოკვდა მას მიერ, რაც სხეულის ლოსიონი დალიეს, ლოსიონი, რომელიც მეთანოლს შეიცავდა. საგამოძიებო კომიტეტი იტყობინება, რომ ათეულობით ადამიანი მოიწამლა ამავე ლოსიონით, რომლის წარწერა აფრთხილებდა ყველას, რომ მისი დალევა არ შეიძლებოდა. დაკავებულია 2 პირი, ვინც ლოსიონს ყიდდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I can't. can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Bank
taking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. A stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
You saw me standing alone without a dream in me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, best I can. You know, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody's to come through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Кавказа. Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადენაია უძღვები. ჟურნალისტი პოლიციელს ძალდობასა და მუქარაში ადანაშაულებს. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ადგილობრივი მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან განახლდა ევაკუაციის პროცესი. გაროს წარმომადგენელთა ცნობით, აღმოსავლეთ ალეპო დატოვა და ახლომდებარე სოფლებისკენ გაემგზავრა კიდევ 50 ავტობუსი და სასწრაფო დახმარების 2 ავტომანქანა. ოდნავ განსხვავებულია სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად 65 ავტობუსით ევაკუირებულია კიდევ 3500-მდე ადამიანი. ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების და დაჭრილების გაყვანა 15 დეკემბრიდან დაიწყო, თუმცა პროცესი შეფერხებებით მიმდინარეობს, რადგან სამთავრობო ძალები და მეამბოხეები ერთმანეთს პერიოდულად ადანაშაულებენ საზავო შეთანხმების დარღვევაში. დაპირისპირებული მხარეები ცეცხლის შეწყვეტაზე მას შემდეგ შეთანხმდნენ, რაც პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსული საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით პრაქტიკულად სრულად დაიკავა აღმოსავლეთ ალეპო, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებული დაჯგუფებები. გაეროს უშიშროების საბჭომ შეათანხმა რეზოლუციის პროექტის კომპრომისული ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო მონიტორინგს სირიის ქალაქ ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციაზე. თავდაპირველი პროექტი წარადგინა საფრანგეთმა, რომელიც მოითხოვდა, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია ნებაყოფლობითი ყოფილიყო და გაეროს მეთვალყურეებს ჰქონოდათ შეუფერხებლად შესვლის უფლება ალეპოს იმ უბნებში, სადაც ამ დრომდე რჩებიან პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები. საფრანგეთის წინადადებას, რომელსაც მხარი შეერთებულმა შტატებმა დაუჭირა, საშიში და შეუსრულებელი უწოდა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა და განაცხადა, რომ რეზოლუციის ამ პროექტს რუსეთი ვეტოს დაადებს. სამსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა შეათანხმეს კომპრომისული ვარიანტი, რომელსაც კენჩს დღევანდელ სხდომაზე უყრიან. საქართველო გაეროსთან კომუნიკაციის შედეგად გადაწყვეტს, რა ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა შეუძლია სირიის მოსახლეობისთვის. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, საქართველო, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი, ამ პროცესში უერთდება გაეროს და სხვა ორგანიზაციებს. ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით კომუნიკაციის პროცესში და ბუნებრივია იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც საქართველოს გააჩნია, დაიგეგმება, თუ როგორ მოხდეს ამ ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ ინფორმაციით 2016 წელს მსოფლიოში დაიღუპა 74 ჟურნალისტი. ორგანიზაციის მოხსენების თანახმად, უმეტეს შემთხვევაში ჟურნალისტთა მკვლელობა წინასწარ გამიზნული ქმედება იყო და მათ პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდებოდა. წელს 19 ჟურნალისტი დაიღუპა სირიაში, 10 ავღანეთში და 7 ერაყში. რეპორტერები უსაზღვრებოდ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ვითარებაზე მექსიკაში, სადაც წელს 9 ჟურნალისტი მოკლეს. ორგანიზაციის განმარტებით, მექსიკას ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორის, სადაც საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობს. მოხსენების თანახმად, მკვლელობის შიშით ყველაზე თამამი მექსიკელი ჟურნალისტებიც კი იძულებულნი არიან თვითცენზურას მიმართონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ტელეკომპანია იბერიის წამყვანის გიორგი გასვიანის განცხადების საფუძველზე. გიორგი გასვიანი პოლიციის თანამშრომელს ადანაშაულებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფასა და მუქარაში. ჟურნალისტის ინფორმაციით, შემთხვევა 18 დეკემბერს ბორჯომში მოხდა. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ტელეკომპანია იბერიას ტელეწამყვანი გიორგი გასვიანი ბორჯომის პოლიციის თანამშრომელს მიხეილ ხუციშვილს შეურაცხყოფის მიყენებაში სდევს ბრალს. ჟურნალისტი ყვება, რომ მოყინილ გზაზე მას მანქანა მოუწურდა, შემდეგ ჩაუქრა, რასაც პოლიციელი შეესწრო. აღნიშნული ფაქტის გამო ძალოვანი უწყების თანამშრომელმა მას შუბლზე იარაღი მიაბჯინა და დაემუქრა. ჟურნალისტი ყვება, რომ მიხეილ ხუციშვილს თან ორი ნასვამი მოქალაქე ახლდა.
ჩემ მიხდა მანქანაში კარი გააღო, იარაღი მომაბჭინა პირდაპირ. ჯერ დამარტყა და მერე იარაღი მომაბჭინა, სამნი გადმოვიდნენ. ეს იყო პოლიციელი. ბრალები იყვნენ. მითხრა კიდეც რომ ნასვამი ვარ და პოლიციელი ვარ, დაგიჭე. ვერ მივხვდი ცი რა ხდებოდა. მეგონა რომ მე აბსოლუტურად დაუცველი ვიყავ, იმიტომ რომ ერთი ზედმეტი სიტყვაც ვერც გავაპროტესტე. უბრალოდ რომ უთხარი რომ ჟურნალისტი ვარ და მივდივარ სასტუმროს ვეძებ, მომიტრიალდა ერთ-ერთი და მითხრა რომ ეხლა შეხვალ ალბათ ამბავს ატეხავ და დედას კიტირებთო და უარესად მირტყეს, ოღონდ აი გაშლილი ხელებით მირტყავდნენ თავში, მირტყავდნენ ყბაში, ხარში, ანუ ძალიან ცემეს რა.
თავისა და კისრის ტკივილით და თავბრუსხვევით გიორგი გასვიანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ დამატებითი კვლევებისთვის ბორჯომის სამედიცინო კლინიკა ჯეო ჰოსპიტალში გადაიყვანა.
ცენტრი საჭირო ჩავთვალე და გამოვიყვანე.
ქონდა გარეგნული დაზიანებები.
გარეგნული და ვიზუალურად არ ქონდა. ტვინი შეიტოვეს, მე ვიდავა ეგ ნევროლოგმა უნდა თქვას და ნევროლოგმა კონსულტაციას უკეთებ.
მომხდარის შესახებ ჟურნალისტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას აცნობა.
პოლიციელი იარაღით ხელში მთრალი ბორჯომის ქუჩებში დადის და პატარა რამე რო არ მოეწონოს რომ შენ მანქანა მოგისრიალდეს, ამის გამო გადმოგიღებს, მაგრა დაგჟეჟავს და ცოტაც და შეიძლება მოკლას კიდეც. ეს არის მიშა ხუციშვილი. მან თავის სახელი მითხრა ჩამიჯდა შემდეგ მანქანაში, დამაქოქინა მანქანა ძლივს და უკოკვე მიიყვანა კრაუნ პლაზამდე. სასტუმროში შემაცილეს უკანეს მანქანა მოყვებოდა, იმ პირობით მიშვებდა რომ მე არ ვიტყოდი ამას არსად და მე პირობას ვაძლევდი რომ მე მინდოდა წუჩი გავცვლოდი მაგათ როგორ შევსულიყავ სასტუმროში.
იყო თუ არა პოლიციელი ნასვამი და რა მოხდა სინამდვილეში? შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გასვიანის ბრალდებების დადასტურების შემთხვევაში პოლიციელის უმკაცრესად დაშლის პირობა ზდებს. მანამდე კი გიორგი მღებრიშვილი გამოძიების დასკვნას ელოდება.
თუ საჭირო იქნება ეს პოლიციელი ჩამოშორდება, თავის სამსახურს განთავისუფლდება, პასუხისგებაშიც მიეცემა, თუ კი ეს დადასტურდება, ყველაზე მკაცრი სანქციები იქნება გამოყენებული. ამის პირობას გაძლევთ მე, იმიტომ რომ იმას, რასაც ახლა ეს ჟურნალისტი ამბობს, არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება აბსოლუტურად.
საქმის მოკვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ფიზიკურ ძალადობას გულისხმობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას მთავრობის განახლებული შემადგენლობა ყავს. მინისტრის თანამდებობებზე მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძის მიერ წარდგენილ კანდიდატურებს უმაღლესმა საბჭომ კენჭი დღევანდელს ხდომაზე უყარა. აჭარის უმაღლეს საბჭოში იმყოფება რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, რომლისგანაც ახლა ტელეფონით შევიტყობთ, როგორ მიმდინარეობდა განხილვის და კენჭის ღრეს პროცედურა.
15-ის მით არც ერთი წინააღმდეგ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა. აჭარის მთავრობას ორი ახალი მინისტრი ჰყავს, ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქევაძე გახდა, განათლების მინისტრად კი ინგა შამილიშვილი დაამტკიცეს. ხოლმეორე დაამტკიცეს ორი მინისტრი, რამაზ ბოლქვაძე, რომელიც აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს ისე უხელმძღვანელებს, ლაშა კომახიძემ შეინარჩუნა პოსტი, აგრეთვე იგი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ხელმეორედ გახდა. ზურა პატარაძე მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელმაც მინისტრობის კანდიდატები წარადგინა, განაცხადა, რომ მან ღირსეული და კარგი მენეჯერები შეარჩია. ორი საათის განმავლობაში განიხილავდნენ დეპუტატები მინისტრობის კანდიდატების საკითხს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ არც ერთი კითხვა დაუსვეს მათ. გაჩიებით მეც ველოდი, განაცხადა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძე. მან განაცხადა, რომ იმედოვნებდა დეპუტატებს მეტი კითხვები ექნებოდათ მინისტრობის კანდიდატებთან, ნაცვლად ერთმანეთთან დებატებისა. ქართულოს ნაციონალური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს 9 და 4 წლის მართლობაზე დაუსვეს კითხვები და კითხვა-პასუხი დებატებში გადაიზარდა, რომელიც დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა. მინისტრობის კანდიდატები დღეს მოხსენებით არ გამოვიდნენ და სწორედ ამაზე ჰქონდა შენიშვნა ოპოზიციას. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ნიშნი ელოდნენ, რომ მინისტრების კანდიდატები სხვათა საუბრებდნენ თავიანთ გამოსვლებში სამოქმედო გეგმებზე. ზურა პატარაძე მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ამის პასუხად მოკლედ ისაუბრა პრიორიტეტებზე, რომელიც აჭარის მთავრობას 4 წლის განმავლობაში ექნება. პრიორიტეტად დაასახლა ახალი ინვესტიციების ხაზი გაუზარდა ტურიზმის განვითარების მნიშვნელობას. კიდევ ერთხელ ახსენა ძველი ბულვარის კონსერვაციის გეგმა და აგრეთვე გონიოს ყოფილ პოლიგონის ტერიტორიაზე ინვესტიციის განხორციელება დაანონსა და სწორედ ამ ტერიტორიას განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ფარულ კენჭისყაში მონაწილეობა არ მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ. კენჭისყაში მხოლოდ ქართული ეთნების დეპუტატები მონაწილეობდნენ სრული შემადგენლობით. მათ 14 ხმით აირჩიეს აჭარის მინისტრთა კაბინეტი. რიგ გარეშე სხდომას არ ეწრებოდნენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები.
ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ კიფანიძე ტელეფონით საუბრობდა აჭარის უმაღლესი საბჭოდან, რომელმაც დღეს ხმათა უმრავლესობით მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა. აჭარიდან, კერძოდ ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, მეწყრის გამო 90-იანი წლების ბოლოს განსახლებულ მოქალაქეთა ნაწილი ამჟამად ხონის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. მათ პრობლემების მოსაგვარებლად ადვოკატირებას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები უწევენ. რა შედეგი გამოიღო ერთ-ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე მუშაობამ, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში ყოფილი მეხუთე კოლონიის დასახლებაში მცხოვრებნი მდინარე სემის გაღმა გადასასვლელად ხიდის აღდგენას ითხოვენ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხიდი 2015 წელს გაკეთდა, თუმცა წელს ზაფხულში ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ ხიდის საფეხმავლო ნაწილი მთლიანად წაიღო. სოფელ დედალაურში სასჯელახსრულების დაწესებულების ყოფილ შენობებში აჭარის რეგიონის ხულოს მუნიციპალიტეტის მეწყე საშიში ზონიდან გასული საუკუნის 90-იან წლებში მიგრირებული 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, ხიდი ერთადერთი საშუალებაა, რომლითაც მდინარე სემის მეორე ნაპირზე მდებარე საძოვრებს უკავშირდებიან. ხიდის გარეშე დარჩენილები კი იძულებულნი არიან მსხვილფეხა პირუტყვი საბალახოდ მდინარით გადაიყვანონ. წყლის დონის მომატების შემთხვევაში კი მათ უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებენ.
გავაკეთებიათ ხიდი. 9 წელიწადია მაღაზია გდავართ და გავაკეთებით და წყალი გეძდა და წეიღო. მოვიდა კომისია, სურათები შედაიღეს. წეიღეს და შეიძლება გავაკეთო, შეიძლება არაო.
ხიდის პრობლემა არის ძირითადად ჩვენი ობნის. არიყო გაკეთდა, მაგრამ წყალი დიდი როცა მოვიდა, ზაფხულში აყარა ფიცარი და იგი წაიღო.
საქონელი ყველა იქეთ წყალში გადიან და გამოყავა.
საღამოს ხო უნდა შემოდენა საქონელს დაბინავება. ჭირდება ხიდი, რომ გადახვიდო და გადმოდენო საქონელი. შეულებარ დაღლა დაბალი წყალი როცა არის შრალი ამინდები გადადიხარ და ისე ვერ გადახო. ნუ საქონელმა თავიზნები თუ გადმევი და ისურვა საღამოსმოს რომ მოვატო რა ისე.
გელი აბარა რამდენი დააზიანა და შეჭამა და რამდენს გუნადგურა. მე 4 სული ერთად შემიჭამა და მყავს 2 სული დარჩენ. ხანვაძვებ, ხანბაღანა გადებს, ხან გამოდებს და ავიდარი რომ იყოს ვერსად ვერ გუუშვებ.
ხომ უნდა გყავდეს რაც ხარო, რაც ხაი თავი ერჩინო.
სოფელ დედალაურში ყოფილი კოლონიის დასახლებაში მცხოვრებთა პრობლემების ადვოკატირებას არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული ცენტრი ნათელი მომავალი ახორციელებს პროექტის ეკომიგრანტები უფლებებისთვის ფარგლებში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მარიკა ვაჭარაძის განცხადებით უკვე გაიმართა შეხვედრები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ხონის გამგეობისგან მიიღეს დაპირება, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება თანხა ხიდის აღსადგენად.
მივიღეთ ამაზე 100% გარანტია, რომ მარტი-აპრილის თვეში უკვე ამ ხიდის რეაბილიტაცია დაიწყება და ვფიქრობ, ეს კიდევ ერთი დადებითი ფაქტორი არის ჩვენი პროექტის, როდესაც უკვე ჩვენ შედეგზე გავედით.
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში მდინარე სემზე მდებარე საცალფეხო ხიდი კომპანია ევროტექნიქსმა გასულ წელს სხვა 21 ინფრასტრუქტურულ ობიექტთან ერთად აღადგინა. პროექტის საერთო ღირებულება 118,500 ლარი იყო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი აპების შესახებ საქსტატმა დღეს გამოგაყვნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.3% დონეზე დაფიქსირდა, დეფლატორი კი 3.2% გაიზარდა. რაც ეხება საგარეო სავაჭრო ბრუნვას, საქსტატის მონაცემებით 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით სავაჭრო ბრუნვა 22% გაზრდილი, ამასთან ექსპორტი 5% ნაკლებია, იმპორტი კი 29% მეტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა საქართველოს და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხალხთაშორისი ურთიერთობების და კულტურული გაცვლის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. საჯარო მოხელეთა პროფკავშირმა საქართველოს ხელისუფლებას მიმართა დაგეგმილი საბიუჯეტო შემცირების ნაცვლად ადმინისტრაციული ხარჯების შეამცირება. ამ თემაზე უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს გამართა პრეზენტაცია კიდევ 15 ახალი ავტობუსისა, რომელიც დედაქალაქში 1 იანვრიდან ივლის. გოსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you every day to help you learn and improve your American English. We do this by telling you interesting things about our world, while speaking a little slower than normal. We also use words that are easier to understand. Today we have two stories for you. First, we will travel to one of the coldest places on Earth to hear about nature and climate change. Then we are off to Pakistan to hear how the study of literature affects violence in the area. So let's get started with part one. Scientists from the United States say they have found fish and other aquatic creatures living under icy waters in Antarctica. They made the announcement after completing 3 months of research at the Ross Ice Shelf, the world's largest floating ice sheet. The researchers hope to find clues to explain the force of the melting ice and its effect on sea level rise. Marcia James has more.
Antarctica is the driest, coldest, and windiest place on Earth. Reed Scher and Ross Powell are with Northern Illinois University in DeKalb, Illinois. They just finished up their research on our southernmost continent. Money for the project came from America's National Science Foundation. Professors Scher and Powell describe their scientific investigation.
The central focus of the research was to try and get some actual physical constraints on what the ice sheet looks like over time and what it's doing right now.
And so we chose a study site where in the first year we went into the subglacial lake and tried to understand the environment in there, both ecologically and in terms of the ice dynamics, about how the lake operates and how the sediment underneath the ice sheet operates as well, because it's the water and the sediment underneath the ice that controls how fast the ice is flowing into the ocean.
Ross Powell led the investigation. The team included scientists, engineers, mechanics, and technicians. They used tractors to pull electric generators, science laboratories, heavy machinery, and other supplies across the ice. The tractors moved everything from the main U.S. scientific base at McMurdo Station to the researchers' camp, a distance of 1,000 kilometers. The camp was near a subglacial lake where an earlier study took place. The researchers worked in an area called the grounding zone, where Antarctic ice, land, and sea converge. Ross Powell says the latest study may provide evidence that can help predict the effect of climate change on rising sea levels.
What we have found is that these are very sensitive areas to the stability of how dynamic the ice is and how fast the ice may react to increases in melting both from the ocean and the atmosphere.
Among the new instruments built for the project was a powerful hot water drill. The researchers used the drill to dig down some 740 meters. They collected water, sediment, and other material from the grounding zone. Working around the clock before the deep hole refroze, they sent a video camera down to the 400 square meter undersea area. Reed Scher says the video images they saw in the command center were a total surprise.
It's a very mobile environment. The bottom is changing constantly, and so the things that we saw are all very mobile organisms, things that swim and some things that crawl, and obviously they're getting enough nutrition that they can thrive. Some of the little crustacean-like creatures called amphipods that we saw swam quite quickly and were quite active.
This is the farthest south that fish have ever been seen. How did the creatures get here? What do they feed on? And what effect will the retreating ice have on them? Ross Powell says the ice and sediment cores taken from the grounding zone can offer clues.
We know that the ice is melting there at the moment, and so by opening up the cores once they get back, we hope to be able to understand what the ice was doing in the past relative to what it is doing now. And because it's melting so fast, or seems to be melting fast at the moment, we anticipate that there'll be some differences that we'll see in the history of the ice sheet from the sediment cores once we open them up.
Ross Powell says the work raises more questions than it answers. Together with other researchers, he is planning to ask for financial help to continue studies of the frozen continent. I'm Marcia James.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Last month, the Pakistani city of Lahore held a three-day literary festival. The event looked a lot like literary festivals in many other cities. But for some Pakistanis, its importance went beyond works of poetry and prose. For them, the show symbolized a fight against violent extremism. Katie Weaver has our story.
Pakistan has seen a rise in violent extremism in the past 10 years. Thousands of civilians have died in bomb attacks. People have been targeted and killed for expressing liberal ideas in public. Many of the festival's sessions had discussions that went beyond literature. Subjects included politics, the ideas of tolerance, and the struggle for defining an ideology of Pakistan. Best-selling writer Ahmed Rashid worked as an advisor to the literary festival. He says the event was important because of those discussions. Discussions that, in his words, would be impossible on the TV channels.
The public here have heard discussions about everything from rape and women's issues to the nuclear weapons, to China, to the role of neighboring states, to controversial novels from the Arab world, which a lot of it which TV programs would not air in Pakistan.
As a result, organizers feared the festival would be a target for extremists. Security measures were tight, with metal detectors, full-body pat-downs, and bag searches.
Just days before the festival was to open, a suicide attacker bombed the city's police headquarters. Several people died in the attack. A day before the festival opened, the chief minister of Punjab province ordered everything to stop for unknown reasons. Later, the minister let the preparations continue. The festival went forward. People arrived by the thousands. More than 100 young volunteers guided people toward different meeting areas and discussion sessions. Volunteer Ali Arshad loves reading and watching movies. He volunteered for the literary festival because, in his words, "I think this is what's going to trigger a change in our society." He volunteered at the festival despite his family's concerns about security. Mr. Arshad said, "It's literature. I love literature. I'll do anything for it." I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. It is nice to have you with us today. This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. In the not-so-distant past, most people thought that when a woman reached her 40s, it was too late for her to have children. The time on her biological clock had run out. Well, that has changed. These days, some women are resetting their biological clocks. They are giving themselves more time to have children. Make no mistake, being a single mother by choice is very different from younger women who find themselves pregnant, perhaps not by choice. Generally speaking, single mothers by choice are older and well-educated. They are usually financially secure and successful in their careers. So, they have the money. What they may not have is a partner. These women find themselves in their late 30s or early 40s, single and wanting children. This is the place in life where writer Carrie Reichs found herself several years ago. She says she did not plan to become a single mother. She says she just did not find the right partner.
Well, you certainly don't wake up when you're a 10-year-old girl and think, someday I want to be a single mother all by myself. So what it was I think I had a set of standards for the partner I was looking for, and I didn't meet anyone that fit those standards. And at 39, I find myself single without children, and I wanted them very much. So I made the difficult decision that I could do this on my own.
She says it was a difficult decision. It meant giving up on the idea, the fantasy, of having the perfect family. In the end, she decided that she had the resources and the temperament or mental ability to do it. The National Center for Health Statistics is a division of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. In January, the center published a report on births in the United States. The report states that the birth rate for women aged 40 to 44 generally has risen over the past 30 years. The report states that the increase in birth rates for women aged 35 and over during the last 20 years has been linked in part to medical developments. Modern medicine now makes it easier to get pregnant. Carrie Reichs chose to get pregnant
from an anonymous sperm donor. She says the experience was surreal, too strange to be real. There have also been changes in U.S. public opinion toward unmarried women having children. There is no longer a social stigma on a woman having a baby without a partner. But single mothers by choice do have their critics. Conservative groups and social commentators say that choosing to become a single mom is not good for the child, families, or society. Carrie Reichs says this is not a decision women come to easily. She says for many, if not most women, this is a decision of last resort, meaning there are no other choices for them. Carrie Reichs is now pregnant with her second child. I'm Anna Mateo.